Lai arī pārbaudas spēļu rezultātiem nav izšķirošas nozīmes, tomēr nevar nepamanīt problēmas ar pretinieku vārtu iekarošanu, jo četrās spēlēs gūti tikai trīs vārti. Vakar zaudētajā spēlē ar Zviedriem vienīgais to spēja valstsvinības debitants Rihards Bukarts. Pārbaudas spēļu ciklā Latvijas izlase piedzīvojas četrus zaudējumus piecos mačos. Pēc zaudējuma Zviedriem Hartlīs uzsvēra, ka spēlētājiem vajag būt aktīvākiem uzbrukumā. Treneris uzskata, ka hokejisti paveikuši daudz labu lietu, taču ir kur progresēt. Nākamajā nedēļas nogalē arēnā Rīga paredzēti mači ar Franciju, bet vēl pēc nedēļas būs divas pārbaudes spēles izbraukumā pret Vāciju, kas būs noslēdzošās pirms pasaules čempionāta. Pozitīvi, ka Latvijas izlases rindas nākamnedēļ varētu papildināt sezonu Čehijā aizvadījušais uzbrucējs Andris Džeriņš, kā arī mūsu vienīgais pārstāvis Nacionālajā hokeja līgā Zemgus Girgensons. Jāgaida arī Kaspars Daugaviņš un Lauris Dārziņš. Treniņus svaru zālē sācis arī Mārtiņš Karsums, kuram nesen tika veikta kārtējā ceļgala operācija. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.